paisaxe de inverno. Entendín naquel momento que a vida nun é como a naturaleza que, anque tía xelada, se viste de armonía con cada detalle pequeno que la compón. Decidín entós intentar darlle a mía vida forma de paisaxe.